Vi går til vedtakssak 3, og da har vi altså forslag til årsplan fra enhet for intern revision. Og jeg tror jeg gjør det så lett som at jeg gir, eller så enkelt som at jeg gir ordet til Jørgen, som kan dette her, og som innleder til diskusjon.
Ja, tusen takk. Virker den her nå, eller? Den virker, ja. Fint. Ja. Det ble litt hektisk i forrige styremøte, så jeg tilfatte meg veldig kort bare å bare minne igjen om mandatet og hvem vi er. Men vi er altså da en liten enhet som direkte er underlagt universitets styre, så vi har styrets verktøy, og det er egentlig instruksen vår styre som godkjenner den risikobaserte årsplanen som nå ligger i saken. Og så igjen bare helt overordnet minne om denne her sånn, ikke sant? Styret har jo da et påseansvar for virksomheten, administrasjonen et utføreransvar, og vi er da kan da på vegne av styret se etter at virksomhetsstyringen, forvaltningen er god. Så det er liksom det overordnede revisjonskonseptet, men som jeg har sagt tidligere, vi ønsker å være en medhjelper og en bidragsyter for måloppnåelse. Så vårt formål er definert her, å fremme og beskytte universitetets verdier ved å ikke bare gi bekreftelser, men også forsøke å gi råd og innsikt. Og så bygger vi vårt arbeid da på internasjonale standarder for intern revisjon og de etiske reglene og også kravene i økonomireglementet. Så det er de årende rammene. Og så har vi da laget et utkast til plan, og der får vi, ønsker vi det hensyn til både rådgivningsaspektet og bekreftelsesaspektet, så vi må veie de hensynene litt opp mot hverandre, at vi ikke kommer i den situasjonen at vi reviderer oss selv. Men vi ser jo at operative enheter ønsker mye bistand, implementeringshjelp, men vi må passe på at vi ikke går for langt da, i den ene eller den andre retningen. Så da er utkastet basert på den metodikken som vi bruker for revisjonsplan, og vi har da tatt utgangspunkt også i de mål, strategier, tildelingsbrev som universitetet har. Vi mottar jo en del innspill i dialog med ulike enheter og ledere som også har forsøkt å ta hensyn til. Vi har også en ambisjon om å støtte opp under årsrapporten til universitetet, som jo har et eget kapittel hvor dere og ledelsen skal beskrive hvordan internkontroll og virksomhetsstyring er i kapittel 4. Så som en støtte til det, så ønsker vi på en måte gi grunnlag også i den uttalelsen. Videre har vi gjort overordnede risikovurderinger, og vi bruker da den kollektive kunnskapen som de fem medarbeiderne i avdelingen felles besitter. Så ser vi også hen til tidligere års revisjoner, og vi har også tatt inn de innspillene som dere ga til oss i forrige styremøte, i planen, som da gikk på da dette med særlig klinikkdrift. Videre hensyn er jo da også i forhold til risikosituasjonen på et område, i hvilken grad det er under tett oppfølging av ledelsen selv. Kanskje man kan tenke seg mer rådgivning i de situasjonene enn revisjoner. Eller at Riksrevisjonen er inne, og så er det altså naturlig en begrensning i de ressursene vi har. Og så er det laget bare noen overordnede bilder som på det hensikten var å synliggjøre litt hvordan vi tenker når vi har laget planen og forsøkt å gi et lite innblikk i hvordan profilen er, og det er jo ikke noe matematikk, så det er en skjønnsmessig fordeling av oppdragene som vi forsøker å linke inn mot viktige områder, utdanning, forskning, formidling, men også knyttet opp mot strategiene. Så eksempelvis studiegjennomføringsrevisjonen vil på en måte havne inn i utdanningskategorien eller mye på læringsuniversitetet. Tverrfaglighetsrevisjonen vil gå inn mot grensesprengende, mens medisinsk og helsefaglig forskning vil gå inn mot forskning. Men dette er ikke en sånn vitenskapelig plansje, det er mer ment en illustrasjon på hvordan vi tenker metodisk. Og så forsøker vi også å se oppdrag opp mot risikoer, og der er det satt opp et sett med generiske risikoer på hvor revisjonsdekningen er den da. Og så kan man også tenke seg å plassere revisjonene i en akse i forhold til risikosituasjonen, om den er antatt høy eller lav. Og så er det også et valg for oss om man skal på en måte lene revisjonene mye mot etterlevelse knyttet til mål og regler, eller om man også skal, kan vi si, gjøre revisjoner mot, skal vi si, god virksomhetsstyring, som er da typisk ut mot strategiske mål da. Så eksempelvis så ligger da revisjoner på EU-prosjektsøknader og som en kritisk suksessfaktor, tverrfaglighet. Altså kriteriene for oss som revisor mye ganske vanskeligere der på en mange måter enn om man skulle gjøre revisjoner rent etterlevelsesmessig og man innenfor eller utenfor et regelverk. Men det i hvert fall vurdering vi gjør når vi setter opp planen, hvor det vi skal på en måte legge revisjonene da, i forhold til etterlevelse kontra strategiske mål, og der står det også antatt risiko da, om den høy eller lav. Og det bildet kan jo selvfølgelig diskuteres, hva som en antatt høy og lav risiko, og det henger jo også litt sammen med hvilken ambisjon man har, og hvilke mål man har, og hvilke prioriteringer man gjør, som det jo var fokus på innledningsvis i første foredrag i dag, for risiko ses jo opp mot mål og ambisjoner. Så i planen vår da, så er vi litt på etterskudd fra i fjor, så det skjønt at det et lite varsel til dere nå om at vi, litt på grunn av den hendelsen vi hadde med den klinikksaken, så det disse tre revisjonene, tverrfaglighet, medisinsk helsefaglig forskning, internkontroll, sikkerhet, museum, som nå vi jobber med akkurat for øyeblikket, som vi også drar med oss noe inn i første tertial, så de ligger der fra 2017 som allerede vedtatt. Og så har lagt inn klinikkdrift, som dere har bestilt, så det har lagt inn da i planen. Videre har vi foreslått å legge inn beredskap på IT-området. Hva skjer hvis vesentlige deler av driftsmiljøet blir utsatt for en hendelse i et bygg? Hvor raskt kommer vi det opp? Så har det også spilt inn, også i dialog, særlig med rektoratet, implementering av forskningsetikkloven som et forslag. Universitetsdirektøren har vært opptatt av dette med tilgangskontroller på operativsystemer og databaser, litt også med referanse til Helse Sør-saken, så den kommer der, og så har også rektoratet ønsket, i hvert fall når vi lagde revisjonsrapporten på Brøggershus eiendom, at vi videreførte det arbeidet inn i fase 2 i det byggeprosjektet, at vi fulgte med der. Så på rådgivningsoppdrag så det foreslått portefølje- og programstyring, og dette må ses også i en større sammenheng knyttet til gevinstrealisering og de tiltakene som universitetet skal realisere. Så her ønsker vi å bidra til, skal vi si, forbedringer på det området. Vi tror at det et stort potensial for universitetet å styrke seg på det, gitt ikke minst de effektiviseringskuttene vi får. Hvordan tar vi da ut gevinstene, og hvilke regimer har vi som støtter opp under at det skjer på en god måte, så derfor den kommet inn som et rådgivningsoppdrag. Særlig universitetsdirektøren også vært opptatt av det. Så de med stiplete her, de på en måte områder vi på en måte følger med på, men vi kommer ikke til å lage konkrete rapporter på det, så derfor står de kun med stiplet linje. Så gjør vi finansielle revisjoner på de EU-revisjonene, der EU krever det. Og så står det nederst, det står kanskje ikke ut i sakspapirene dere har fått den versjonen, men vi også da varslingsorgan for på ansatt varsler, og vi får kopi av alle studentvarsler i rød zone. Og så har vi personvernombudsrollen, men den håper jeg blir på en måte nå med en ny personvernforordning fra 2018, at den vil bli plassert, håper jeg, det et annet sted enn hos oss, men det vel prosesser og prosjekter på det da. Men dette slik planen vår da for 2018 ligger som et forslag da.
Tusen takk til intern revisjon. Takk. Da du får være med her, og sammen med Gunn Elin, universitetsdirektøren, være med og svare også. Saken åpen, Elisabeth.
Takk for en god gjennomgang. Jeg tror dere har gjort en god jobb med hensyn på å komme opp med en plan. For meg så ser den litt ambisiøs ut, og det blir jo litt spørsmål om hvor mye ressurser du har anledning til å sette på planen. Det er to ting jeg lurer litt på. Det er jo en pågående debatt relatert til seksuell trakassering. Ser dere det som et moment som inn i revisjon for å få kartlagt omfang? Og så det noe rundt undervisningskvalitet som for meg henger sammen med frafallet av studenter. Så det vurdert? Og så det siste spørsmålet mitt går relatert til hva gjør dere for å sikre kvalitet i tiltakene? For en ting å gjøre revisjonen og komme opp med tiltakene, men det jo faktisk kvaliteten i gjennomføringen av tiltakene som gjør en forskjell. for å komme videre. Så hva gjør dere der for å sikre kvalitet?
Skal vi ta Farek også, så samler vi opp Anna Marie.
Ja, jeg vil jo si takk for en god gjennomgang. Og undskyld.
Ut fra den veldig lang liste over tiltak og ting som står på prioriteringsliste 1, 2 og 3, men jeg så ikke dette her med sidegjøremålsregisteret. Vi mål der når det gjelder etterlevelse? Jeg har også forstått det slik at det er blitt vedtatt at det skal være offentlig tilgjengelig og at et utvalg skulle forberede offentliggjøringen. Så hvor langt er det arbeidet kommet?
Vi tar de spørsmålene, så får Anne Marie ordet etterpå.
Jeg svarer på det nå, ja. Omfang, det egentlig litt for mye, faktisk. Så det ikke, i fjor hadde vi en ad hoc åpning for, men det ikke nå. Nå det, hvis det kommer ad hoc-saker nå, så må vi prioritere vekk løpende, så det egentlig litt for stramt, ja. Seksuell trakassering, det ikke lagt inn som et oppdrag per i dag. Kartlegging av det, det...
Jeg kan jo kanskje bare supplere det. Vi kommer jo tilbake til den saken senere. Og det var jo på UR-møte, representantskapsmøte, nå for noen dager siden, at hele sektoren var enige om at vi skulle se på dette samlet. Fordi vi har god erfaring når de, altså på hvilken metodikk man skal bruke på å kartlegge seksuell trakassering, som det har vært oppe i et av utvalgene i UR denne uken, og skal opp også i styremøte i Universitets- og Høyskolerådet 14. desember. Vi har god erfaring i sektoren med å samarbeide i forhold til arbeids- og klimaundersøkelse, noe som kalles ARK, som nå har vært brukt, men som ikke spesifikt kan kartlegge seksuell trakassering, men som 20 000 ansatte ved hele Universitets- og Høyskolen Norge nå har svart ut. Så vi er på track i forhold til å finne, men det ikke bare, det metodikken internasjonalt, og det farlig å velge feil metode.
Vi har satt av, ja. Unnskyld, vi har også satt av 40 minutter til den saken etterpå, så vi skal diskutere det i detalj, hvordan vi skal jobbe med trakassering, mot trakassering.
Ja, studiegjennomføring var en revisjon i 2017 som vi har rapportert på. Så i forhold til spørsmålet om undervisningskvalitet, konklusjonen i den revisjonen, det viktigste synes vi var jo dette man, igjen er litt det første innlegget fra Idar, at man i liten grad satte mål på området. Så en liksom tydeliggjøring av sin ambisjon rundt det, det var vel det som var nettopp vår anbefaling, for at, hva skal vi da måle kvalitet opp? Hva er, ja, det et ganske komplisert område i seg selv, da. Men vi har for så vidt hatt studieinnføring som en revisjon, men kan sikkert gjøre en oppfølging hvis styret ønsker det, på det.
Kan vi bare få en kommentar også fra?
Det er bare for meg, hvis du skal være litt fremsynt og du ønsker å lukke en KPI, så er det noe med studiekvaliteten som er vesentlig for å nå de målene som universitetet ønsker. Så det mer litt sånn forebyggende tankegang.
Jeg kan bare raskt si at når vi skal legge fram en sak for studiekvalitet for styret i februar, så kommer vi til å vise tilbake til den rapporten som internrevisjonen har laget med forslag til hvordan vi skal følge det opp, så da kan det tenkes at det noe vi skal komme tilbake til i den forbindelse.
Ja, og kvalitet i tiltak, det vi tenker også at vi følger opp de aller viktigste tiltakene fra våre revisjoner løpende, og jeg kommer tilbake til i årsrapporten med en oversikt, tenker jeg, over de viktigste anbefalingene, omforente tiltakene som vi har hatt, og med en status på det. Sidegjøremålsregisteret, det gjorde vi en revisjon på i 2016. Ja, og det er under implementering, og så har vi nå blitt bedt om å gjøre en risikovurdering også som en bistandsjobb for å, i forbindelse med implementeringen. Så tror jeg egentlig, eller de som holder den må helst svare ut selv hvordan de mener status er på det nå, men det er vel ikke helt rullet ut enda.
Jeg kan si at just er i gang for lenge siden. Det har vært litt for lang tid med å få selve dette registret teknisk opp å stå. Men nå det på plass. Slik at, nå ikke Irene her akkurat, hun husker ikke helt til tidløpet, men det rett over
Det begynner i januar,
jul, ja, rett over jul.
Fortsetter ut i mars, ja. Da skal vi rulle ut gjennom hele organisasjonen. Mm. Og da det med en plan også for opplæring i systemet, for det en del utfordringer rundt dette her også, som gjør at vi skal gi guiding.
Ja, det siste spørsmålet gikk på det, altså det mulig at det litt uoversiktlig, men altså vi har laget på en måte en prioritert liste, og så det en del andre mulige revisjonsoppdrag vi kunne ha tatt inn. I fjor så var styret veldig godt fornøyd med at de fikk en litt bredere oversikt over både mulige risikoer og revisjonsprosjekter, så derfor gjorde vi det på samme måte i år, lagde en bruttoliste, og så lagde vi en prioriteringsliste, så derfor det blir litt, disse listene kanskje synes litt lange da.
Anne-Marie, og så Ida.
Og en god, synes jeg, prioriteret liste. Jeg spekulerer på den persondataforordning, som EU implementerer her fra maj 2018, som for mange, der håndterer persondata til at kigge ned i arkiver og spekulere over, hvordan man skal få det til. Er det noget, som er på jeres liste også? Er det indbygget i de projekter, I driver med i forvejen, eller bliver det et separat projekt på et tidspunkt?
Ja, altså det jeg synes det et veldig viktig område. Det et prosjekt på personvernforordningen på universitetet som går i dag på hvordan vi skal innrette oss, og det vel universitetet som holder i det. Men internrevisjonen har i dag rollen som personvernombud på innenfor administrative systemer, og det en sak som jeg tror det prosjektet kommer til å adressere da. Men det men det et kjempeviktig område, men kunne godt ha tenkt seg et revisjonsprosjekt også inn mot oppfølging av det, ja.
Er I bekymrede for persondataforordningen, når den træder i kraft i forhold til, der hvor jeg arbejder, der vi veldig bekymrede og i fuld gang. Og jeg tror, at jeres systemer er meget mere solide omkring de her ting, men det en meget stor institution at sikre.
Kan jeg be Per Morten kommentere lidt, som kommer til at jobbe lidt?
Bekymret for det. Det store ændringer. Nå skal det jo først komme i lovform da, over nytår. Vi har netop levert et høringssvar på personvernforordningen. Den skal jo bli norsk lov, for det en forordning. Men det vil jo være lokale tilpasninger av lovverket, og det kommer over nyttår, og så det vel meningen ut i mai, så skal det bli gjeldende norsk lov, og det har store implikasjoner, som du sier, og det kan ha potensielt veldig store implikasjoner i den forstand at institusjonen blir mye mer ansvarlig for hva de gjør. Så det blant annet i form av straffebøter kan det også være et virkemiddel. Så det veldig viktig for oss å få dette på plass, men som det blir sagt her, så jobber vi jo med å få dette. Så vi har vel tenkt at kanskje at det vil være noe vi vil følge opp på et litt senere tidspunkt, men altså i neste omgang. Da det viktig at vi har en institusjonell gjennomgang av rutinene våre.
I dag.
To ting først. Rundt det siste. Jeg hadde morgenmøte med datatilsynet før jeg kom hit i dag, og de hadde et bilde som de viste hvor de sa at den nye personvernforordningen en knyttneve, og det kommer til å gjøre vondt når den treffer. Vi kan se på det som en motivasjon, men altså hvis jeg ser på mine egne medlemmer i finansnæringen, så har de jobbet omfattende og lenge med å forberede seg. Og når loven i kraft, så loven i kraft. Så det veldig viktig at dere har et svært, tungt og omfattende prosjekt på dette. Altså. Ingen grunn til å undervurdere konsekvensene. De enorme. Så det enorme. Så det da til revisjonsplanen. Altså, jeg har lyst til bare å bekrefte at det vi også sa sist, oversikten kan nok hende at bli litt skadelidende av at vi får bruttolisten og så det prioriterte. Men det som jo var poenget og som jeg synes nyttig, det det at vi ser hva som prioriteres opp, men at vi også ser hva som prioriteres ned. For det gjør det enklere for oss å gå inn og se at de prosjektene som nå ikke har nådd opp i prioriteringen, de hadde vi lyst til å endre eller flytte på, og siste gang så gjorde vi jo det. Denne gangen har jeg ingen forslag til endringer, og synes prioriteringslisten virker veldig fornuftig.
Takk. Da forslaget til vedtak. Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for enhet for internrevisjon for 2018. Takk.